Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έχουμε, λέει, τράφικο πολύ στην παραλιακή. Γιατί άραγε? Υπάρχει, λέει, κυκλοφοριακή συμφόρηση στην παραλιακή. Γιατί άραγε? Τι κάνετε, παιδιά? Τρέχετε στις δουλειές σας όλοι, φαντάζομαι. Καλά κάνετε όσοι μπορείτε, είναι η καλύτερη λύση σήμερα. Θα χτυπήσει σαραντάρια ο υδράργυρος σε ολόκληρη τη χώρα, σε πάρα πολλές περιοχές. Εδώ στην Αθήνα θα είναι λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα, αλλά και πάλι το αίσθημα της ζέστης είναι πάρα πολύ έντονο. Και εμείς αν μπορούσαμε θα είχαμε ήδη ξεκινήσει για παραλία. 36 μόνο. 36 μόνο, λέει, θα φτάσει η Αθήνα σήμερα και μάλιστα στα βόρεια θα είναι μεγαλύτερη θερμοκρασία περιέργως. Στα βόρεια θα φτάσει 37 εδώ στο Μαρούσι και στην Κηφισιά. Στην παραλία προφανώς το αεράκι, το θαλασσινό, θα κρατήσει τη θερμοκρασία 1-2 βαθμούς πιο χαμηλά. 36 και η Θεσσαλονίκη. Στον Κάμπο θα χτυπήσουν σαραντάρια, εκεί στη Λάρισα. Για όσους θα είστε στις παραλίες, ας πούμε μπήκα τώρα στην παραλία της Βουλιαγμένης, στην παραλία του Αστέρα, θα φτάσει μέχρι 31 βαθμούς, όχι περισσότερο. Δικαιολογείται το τράφικο στην παραλιακή. Τώρα το μεγάλο θέμα, το οποίο δυστυχώς δεν έχει γίνει επαρκώς κατανοητό ακόμη ούτε από τους πολιτικούς ούτε από τις κοινωνίες στην Ευρώπη, είναι ότι θα βρεθούμε μπροστά σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης το φθινόπωρο και το χειμώνα, διότι το ρωσικό αέριο είναι ολοένα και λιγότερο, οι ροές του είναι ολοένα και μικρότερες. Και αυτό γίνεται για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ο Πούτιν έχει αποφασίσει να εμποδίσει τις ευρωπαϊκές χώρες να αποθηκεύσουν ενέργεια, να αποθηκεύσουν φυσικό αέριο και πετρέλαιο για την δύσκολη περίοδο του χειμώνα, ώστε να μπορεί στη συνέχεια να τους πιέσει, να μπορεί στη συνέχεια να τους εκβιάσει. Δυστυχώς η Ευρώπη καθυστερεί για άλλη μια φορά απελπιστικά να πάρει αποφάσεις. Καθυστερεί να οργανώσει την άμυνά της και θα βρεθεί μπροστά σε οδυνηρές εκπλήξεις το φθινόπωρο. Η Ιταλία, ο Ντράγκη, πιέζει για τη λήψη αποφάσεων. Η Γερμανία όμως, το Βερολίνο, για άλλη μια φορά είναι η αιτία της καθυστέρησης, διότι προσπαθεί να λύσει το δικό της πρόβλημα έξω από την Ευρώπη, μόνη της, να θωρακιστεί και να δανειστεί λιγότερα. Για άλλη μια φορά, το Βερολίνο αποδεικνύεται η τροχοπέδη της Ενωμένης Ευρώπης, καθυστερεί τις αποφάσεις όλων μας, μας οδηγεί σε μια νέα μεγάλη ενεργειακή κρίση, σε τεράστιες πιέσεις απέναντι θα βρεθούμε το φθινόπωρο, διότι κοιτάζει να οχυρωθεί πρώτα η ίδια, να θωρακιστεί πρώτα η ίδια και να δανειστεί λιγότερα χρήματα. Θα υπάρξουν τεράστιες ανατροπές στις ζωές εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Έχει σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο ο Μανώλης Κοτάκης στην Εστία, που αξίζει να το διαβάσετε. Ανατροπές οι οποίες θα επηρεάσουν τη ζωή μας. Και βέβαια, πώς να μην συμφωνήσει κανείς με το ποντίκι που έχει σήμερα κεντρικό θέμα, έχει κεντρικό τίτλο «Ευρωπαϊκή ηγεσία χαμηλών προσδοκιών». Η Σύνοδος Κορυφής, γράφει το ποντίκι, και έτσι είναι τα πράγματα, επιβεβαιώνει το δόγμα «ο καθένας μόνος του στην κρίση». Η Ελλάδα περιμένει όλο και λιγότερα από τις Βρυξέλλες στα μέτωπα του πληθωρισμού και της ενέργειας ό,τι κάνουμε μόνοι μας. Και ο αντίκτυπος των κυβερνητικών παρεμβάσεων που γίνονται αυτή την περίοδο θα φανεί το Σεπτέμβριο, που πιθανότατα θα είναι και ο χρόνος των εκλογών. Διαβάζω επίσης στην ναυτεμπορική σήμερα ότι η ακριβή ενέργεια, οι τιμές να έχετε υπόψη σας, έχουν πάρει πάλι την ανηφόρα. Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος σκαρφάλωσε και πάλι πάνω από τα 300 ευρώ η μεγαβατόρα, ενώ και η τιμή του φυσικού αερίου βρίσκεται σε πραγματική έκρηξη στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ και στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ άσχημα. Φαίνεται ότι οι τιμές του ρεύματος επιδρούν και στο μόνιμο μηχανισμό επιδότησης της ηλεκτρικής ενέργειας και επομένως επιδρούν και στον προϋπολογισμό. Επιδρούν στα δημόσια οικονομικά με πολύ έντονο τρόπο. Λίγα 24 ώρα διαβάζω πριν ενεργοποιηθεί ο μόνιμος μηχανισμός επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος, σήμανε συναγερμός και πάλι στην κυβέρνηση, στο οικονομικό επιτελείο. Η κυβέρνηση έχει δεσμεύσει όλο το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, ό,τι χρήματα δηλαδή περισσεύουν, για να χρηματοδοτήσει τα μέτρα στήριξης των καυσίμων. Και αυτή την ώρα λοιπόν καταγράφεται εκτείναξη στην τιμή του φυσικού αερίου, που ανατρέπει τους υπολογισμούς και οδηγεί σε πρόβλημα τον προϋπολογισμό. Μιλάμε για μια πολεμική ατμόσφαιρα στην ευρωπαϊκή οικονομία και στην ελληνική οικονομία. Δεν έχει γίνει απολύτως συνείδηση ακόμη το τι έρχεται. Έρχονται χειρότερα το φθινόπωρο, αν ο Πούτιν και η Ρωσία υλοποιήσουν την απειλή τους και κλείσουν τη στρόφιγγα του φυσικού αερίου. Found in the endless search for truth behind the tale. Beneath the ash and ember lies only one story to tell. Watch where you stray, my friend. Τώρα έχουμε και τους Τούρκους μέσα σε όλο αυτό το κλίμα. Δεν μας φτάνουν δηλαδή όσα συμβαίνουν με το πετρέλαιο, με το ηλεκτρικό ρεύμα, με το φυσικό αέριο, με την ευρωπαϊκή οικονομία, με τον πληθωρισμό και τις τιμές στο ράφι. Έχουμε και τον Τούρκο απέναντι, ο οποίος είναι σε πλήρη παράκρουση, βάζει πλέον και το πρακτορείο ειδήσεων, το πρακτορείο Ανατολού όπως το λένε οι Τούρκοι, να κατασκοπεύει τα νησιά μας και να δημοσιεύει άρθρα για το αν στη Ψέριμο υπάρχουν όπλα ή όχι, ενώ ταυτόχρονα ανακοινώνει ότι βγάζει ερευνητικό σκάφος στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο τώρα στις 15 Ιουλίου. Κατά καλό καιρό δηλαδή, την ώρα που οι δύο χώρες θα προσπαθούν να αποκομίσουν ό,τι καλύτερο μπορούν από τον τουρισμό, που είναι βασική πηγή εισοδήματος και για την Ελλάδα και για την Τουρκία, ο Ερντογάν δημιουργεί πάλι θέματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, απλώνει το ζωνάρι του δηλαδή για καυγά. Ο κύριος Στόλτεμπερκ, αυτός ο τύπος που σωστά τον χαρακτηρίζουν πολύ υπάλληλο της Άγκυρας, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, βγήκε χθες και είπε ότι θα ενεργοποιήσει το μηχανισμό αποτροπής κρίσεων για να αποφευχθεί μια σύγκρουση Ελλάδας και Τουρκίας. Κάνει δηλώσεις δηλαδή, οι οποίες ρίχνουν νερό στο μήλο της κρίσης, αντί να λειτουργούν εξισορροπητικά, αντί να λειτουργούν με τη μορφή κατάσβεσης, αντίθετα ανάβει νέες φωτιές. Και βέβαια μονίμως είναι σε ρόλο Πόντιου Πιλάτου. Μονίμως νύπτει τα σχήρας του, μονίμως κρατά ίσες αποστάσεις ανάμεσα στον επιτιθέμενο Ερντογάν και στην αμυνόμενη Ελλάδα. Η θητεία του λίγη σύντομα, ας ελπίσουμε να παίξει ρόλο και η Ελλάδα, ώστε ο νέος Γενικός Γραμματέας, ο αντικαταστάτης του, να είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, να μην είναι μίσθαρνο όργανο της τουρκικής προπαγάνδας. Η Κόντρα έχει σήμερα σχετικό ρεπορτάζ στην πρώτη σελίδα της με τίτλο «Κατασκοπεύουν τα νησιά και βγάζουν στο Αιγαίο το ερευνητικό σκάφος. Οι Τούρκοι κλιμακώνουν επικίνδυνα τις προκλήσεις». Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο μέτωπο του ελληνοτουρκικού ψυχολογικού προς το παρόν και φραστικού πολέμου, εδώ στην Ελλάδα έχουμε άλλους πολέμους πολύ σοβαρότερους. Ασχολούμαστε με τον Σνικ και με τον Λάιτ, οι οποίοι λέει έφτασαν σε σύραξη στη χθεσινή εγγραφή των βραβείων MAD. Και υπήρξαν μάλιστα και παράπλευρες απώλειες. Φάγανε, λέει, κλωτσιές και μπουνιές διάφοροι καλλιτέχνες που βρίσκονταν στο χώρο από σπόντα. Μάλιστα διάβαζα πριν από λίγο στο ενικός.gr ότι υπήρξε και ένας ελαφρύς τραυματισμός της Ρούλας Κορομιλά στη διάρκεια της μάχης ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα. Περιμένω τα μηνύματά σας. Εσείς με ποιον είστε, με το Sneak ή με το Light? Προς τιμήν τους, τα βραβεία MAD ανακοίνωσαν ότι δεν ισχύουν τα βραβεία που πήραν οι δύο και ότι στην τηλεοπτική μετάδοση θα μονταριστούν και οι δύο. Θα τους πετάξουν έξω δηλαδή από τη γιορτή, εκ των υστέρων δυστυχώς, αλλά θα τους πετάξουν έξω. Δεν πρόκειται να δούμε ούτε τα επεισόδια που έγιναν και διέκοψαν την εγγραφή, ούτε τη βράβευσή τους, ούτε τους ίδιους να τραγουδούν. Αναρωτιέμαι όμως, θα πάμε τώρα στη Νίκη Κότσου για να μας πει περισσότερα, αναρωτιέμαι όμως, η εισαγγελία θα ασχοληθεί με το θέμα? Θα ασχοληθεί? Διότι ακούω, σύμφωνα με φήμες και ορισμένες μαρτυρίες, ότι είχαν και όπλα, λέει, διάφοροι από τους δύο στρατούς, του Sneak και του Light. Αυτοί, λέει, είναι trappers. Να μην πω τι είναι κατά τη δική μου γνώμη, ας το αποφύγω, γιατί υπάρχει και το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Νίκη Κότσου, καλημέρα.
Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα.
Το περίμενες ότι θα μετατραπείς σε πολεμική ανταποκρίτρια?
Δεν το περίμενα και η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, ακούει και ο γιος μου τους συγκεκριμένους. Δεν ξέρω κι εγώ πώς να κινηθώ από εδώ και πέρα.
Η δική μου όχι, δόξα τω Θεώ.
Δόξα τω Θεώ. Δυστυχώς είναι πράγματα τα οποία, ενώ κανείς νομίζει ότι με τη μουσική κανείς μπορεί να κάνει γιορτή και να περάσει όμορφα, είδαμε πρωτοφανείς εικόνες, σκηνές απείρου κάλους, έγιναν γυαλιά καρφιά όλα μέσα στο χώρο αυτό, στο κλειστό του Taekwondo. Μία γιορτή της μουσικής μετά από 19 χρόνια που υπάρχει αυτή η γιορτή, σημαδεύτηκε από τις σκηνές ντροπής. Εκτυλίχθηκαν στο Taekwondo εχθές το βράδυ. Όλα έγιναν όταν η Έλενα Παπαρίζου βρισκόταν στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο της από την Ιωάννα Παλιοσπύρου, από ένα πρόσωπο που επίσης έχει σημαδευτεί από βία. Και ξαφνικά ξέσπασε το επεισόδιο μεταξύ Light, Sneak, όπως ανέφερε, και Τρανός, οι οποίοι άρχισαν να παίζουν ξύλο. Αυτές οι σκηνές έκαναν τον κόσμο να σοκαριστεί, αποδοκιμάστηκαν, άρχισαν να γιουχάρουν τους τράπερς όλοι, αλλά αυτοί δεν πτωήθηκαν. Η Έλενα Παπαρίζου έφτασε στο σημείο να φυγαδευτεί από εκπροσώπους της εταιρείας της, κατέβηκε από τη σκηνή και μάλιστα αποχώρησε, ήταν από τις μόνες που αποχώρησαν.
Τώρα αυτοί οι δύο δεν πλακώθηκαν στο ξύλο μόνο οι δυο τους. Που
όχι.
Να σου πω και κάτι μεταξύ μας, εγώ θα το χαιρόμουν και λίγο,
ναι,
να φάνε λίγο ξύλο, γιατί μάλλον το χρειάζονται και οι δύο.
Ακριβώς.
Από ό,τι αποδεικνύουν τα πράγματα. Εκεί έγινε βροντάκιδες φουρτουνάκιδες από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι.
Χαμηλώστε το ραδιόφωνο, Νίκη. Έχετε ανοιχτό ραδιόφωνο. Όχι να τα κάνετε κι εσείς αυτά,
ναι,
που είστε και ραδιοφωνική παραγωγή.
Ναι.
Ναι, χαμηλώστε το ραδιόφωνο παρακαλώ. Βροντάκιδες, φουρτουνάκιδες έγινε εκεί. Ήρθανε με τους στρατούς τους.
Δυστυχώς τα στρατόπεδα ήταν δύο, και δύο-τρία τέλος πάντων, και πρέπει να είχαν μπει και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη μουσική. Ήταν αυτοί οι φανατικοί θαυμαστές τους, ήταν οι παρέες τους, και όντως ακούστηκε και υπήρξαν μαρτυρίες ότι είχαν πάνω τους όπλα. Έκαναν έκκληση στους τράπερς οι υπεύθυνοι, ακόμα και ο Κωνσταντίνος ο Αργυρός, ο τραγουδιστής που πήρε το μικρόφωνο, να δώσουν τέλος στο επεισόδιο. Η εικόνη μεταξύ οι παρουσιαστές και ο Θέμης ο Γεωργαντάς μίλησαν, προσπαθούσαν να κατευνάσουν λίγο την ένταση, αλλά δεν συνέβη, όχι απλά δεν σταμάτησε όλο αυτό, είχε και δεύτερο και τρίτο κύκλο και μέσα στη φυσούνα, όλα πήγανε ανάποδα, δεν άκουσε κανείς αυτούς που ήθελαν να νιώσουν, να βιώσουν αυτή τη γιορτή της μουσικής.
Μάλιστα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, ευχαριστούμε Νίκη Κότσου, καλημέρα.
Πολύ, καλημέρα.
Επαναλαμβάνω ότι ελπίζω και εύχομαι η εισαγγελία να πάρει τα βίντεο, να εντοπίσει η ασφάλεια τους ανθρώπους οι οποίοι έλαβαν μέρος σε αυτές τις αθλειότητες, να εντοπίσει και όσους κρατούσαν όπλα στα χέρια, γιατί ακούστηκε ότι κάποιοι κρατούσαν όπλα, και να υπάρξει στη συνέχεια δικαιοσύνη, να υπάρξουν διώξεις. Μιλάμε για αυτούς τους τύπους οι οποίοι διαφημίζουν τη βία και με τα τραγούδια τους. Διαφημίζουν τα όπλα, διαφημίζουν τη βία, μιλάμε για την αποθέωση του μισογυνισμού στα τραγούδια τους. Μιλάμε δηλαδή για κάτι άθλιους αλυταράδες, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, που κατά τη γνώμη μου δεν έχουν θέση στην ελληνική μουσική, ούτε έχουν θέση σε ένα τόσο όμορφο πάρτι σαν αυτό που κάνει το MAD κάθε χρόνο με τόσο μεγάλη επιτυχία και που το έχει δίκαια αγαπήσει η νεολαία μας. Μήπως από του χρόνου τους ξεχάσετε από τη λίστα των προσκεκλημένων. Οι άνθρωποι είναι αλυταράδες. Και αυτό δεν εμπεριέχει καμία μορφή και κανένα είδος τέχνης. Τώρα θα επιστρέψουμε σε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Θα έχουμε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου σε λίγα λεπτά μαζί μας. Και στη συνέχεια, μετά τις 11, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, θα έχουμε τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, και στη συνέχεια τον Υπουργό Ανάπτυξης και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.